siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezimalozulu weZimbabwe ukuthi ichothoze isenzo esibi kangaka. Umnankasi wakungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi zini imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo, ikakhulu esebenzisa umthetho. Ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Pho manje kumele kwenziweni ngoba Amnesty ngalo mthetho lo ulahlelwe kanjani?
Umthetho lo kumele ukuthi uphikise. Kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa, sivumelana naye i-Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusolayo. Futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli. Ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalitshiya libika kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even i-generation elandelayo. Yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusolwa. Uyabe ungumuntu onjani ongasolwayo? Nguhulumende onjani ongasolwayo? Engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale-democracy labo bayasola. Yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo.